Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Ert News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, η επικαιρότητα εδώ μείνετε συντονισμένη κοντά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λουίζα Μαραβελάκη. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Από πού να ξεκινήσουμε? Θλιβερά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Δύο μακάβρια γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά το ένα από τα δύο και αναφέρομαι στο θέμα του μαραθώνα φυσικά. Αδιανόητο, μακάβριο αυτό που έχει συμβεί. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι βρέθηκε σε νάιλον η ισορρός της γυναίκας. Αναφέρομαι στην ηλικιωμένη που εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, σύμφωνα με όσα λένε οι συγγενείς της. Βρέθηκε λοιπόν σε νάιλον η ισορρός της και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν σήμερα η κόρη της και ο εγγονός της γιαγιάς δηλαδή. Χθες που είχαν γίνει οι έρευνες στο σπίτι, είχε πάει μηχάνημα του Δήμου να βοηθήσει εκεί στην αυλή του σπιτιού να δουν πού βρισκόταν η Σωρός, δεν βρήκαν τίποτα. Και τελικά βρέθηκε σήμερα μέσα σε ειδική αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Για να τις πάρουν τη σύνταξη, όπως είπε η κόρη της ηλικιωμένης. Και το άλλο που το είδαμε λίγα 24 ώρα πιο πριν έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην Κυψέλη. Ποιο άλλο θέμα, το βρέφος μέσα στην κατάψυξη. Και το χειρότερο, η μάνα τα ρίχνει στον πατέρα και ο πατέρας στη μάνα. Την Τρίτη θα απολογηθούν πάλι. Για να δούμε αν θα ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Τέσσερις Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο στις 5 του μήνα ανοίγουν και οι πύλες της ΔΕΘ. Αναμένονται και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ed News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων που έχουμε κάθε μισή ώρα. Φυσικά το earthnews.gr. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, εδώ στον παλμό της επικαιρότητας. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με αξιόπιστα ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές. Και φυσικά μας ακούτε και στο AirTeco. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Ed News Radio θα τα στείλετε. Γράψτε ό,τι θέλετε, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Και πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγο πάλι μαζί. Βέβαια, άλλο ένα θέμα επικαιρότητας τώρα, αυτό που μας απασχολεί και για να δούμε τι θα γίνει και το χειμώνα, είναι το ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Στο επίκεντρο είναι και η Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Εξ εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές. Είναι και ο ΕΟΔΗ ο οποίος έχει δώσει κάποιες οδηγίες, τι να προσέχουμε. Εγώ όμως θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό αυτό και μάλιστα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μας είπε, γιατί νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες, έμεινε στο νοσοκομείο. Για να δούμε πώς βίωσε αυτή την περιπέτεια ο κύριος Κωνσταντίνος Χακάς, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Χάκας.
Ο κύριος Χάκας, με συγχωρείτε.
Ναι, παρακαλώ.
Πότε νοσήσατε, κύριε Χάκα?
Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου περίπου.
Το καταλάβατε αμέσως?
Θα σας πω. Έχω ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι μου εκεί. Και συνήθως πηγαίνω για ψάρεμα με φίλους. Αυτό πρέπει να έγινε στο ψάρεμα. Η διάρκεια ήταν περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά ήταν περίπου μία εβδομάδα που πέρασε.
Τι συμπτώματα είχατε αυτές τις μέρες?
Τα συμπτώματα αυτά μου παρουσιάστηκαν μετά από 4 μέρες. Και αναγκάστηκα και πήγα στον Ευαγγελισμό. Αμέσως μου κάνανε εξετάσεις για εγκεφαλίτιδα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και με την ομιλία. Μπέρδευα τα λόγια μου, ακαταλαβίστηκα πράγματα.
Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να είναι από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού? Όχι.
Όχι, δυστυχώς όχι, δεν το γνώριζα. Και έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που ένιωσα τις πρώτες μέρες ήταν τρομερή ατονία στο σώμα μου.
Από τα πρώτα 24 ώρα δηλαδή?
Ναι. Η πνηλία και μια κόρπωση.
Και στον Ευαγγελισμό λοιπόν που πήγατε διαπιστώθηκε...
Ναι, μετά από 8 μέρες μου κάναν κάποιες εξετάσεις, τις πήγανε σε ένα ερευνητικό κέντρο και διαπιστώσανε ότι είναι καθαρά ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτό που το προξένησε όλα αυτά.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο νοσοκομείο πώς ήσασταν, αισθανόσασταν καλύτερα ή όχι?
Όχι, δεν ήμουνα καλύτερα. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα χειροτέρευε το πράγμα. Βρισκόμουν συνέχεια σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να φάω καθόλου, δεν έτρωγα, δηλαδή μου μυρίζαν τα φαγητά. Η γυναίκα μου που προσπάθησε να μου δώσει 2-3 μπουκές για να πω ότι έχω φάει κάτι. Και τρομερή πνηλία. Αυτή η κούραση, η κόπωση που είχα και η πνηλία ήταν τα δύο βασικά.
Πυρετό είχατε, υψηλό
πυρετό? Όχι, δεν είχα. Μία μέρα έκανα πυρετό, ο οποίος έπεσε, δεν ήταν κάτι.
Και πόσες μέρες χρειάστηκε να μείνετε στο νοσοκομείο?
11 μέρες έμεινα στο νοσοκομείο.
11 μέρες. Και μάλιστα, είχατε και τη φροντίδα δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο και σας πήρε 11 μέρες για να πάρετε εκστήριο.
Ακριβώς.
Ήταν σοβαρό, τουλάχιστον
και
για
εσάς. Και μου λένε οι γιατροί, μου είπαν ότι είστε πολύ τυχερός, κύριε Χάκα, μετά από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΘ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
Ναι, βέβαια, γιατί αν επηρεάσει πάρα πολύ, δεν ξέρεις, μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο, να νοσηλευθείς, να μείνεις πολλές μέρες όπως εσείς. Είναι και θέμα οργανισμού, βέβαια.
Ακριβώς. Και βέβαια οι γιατροί μου είπαν μετά από την νοσηλεία, κατευθείαν όταν πάω σπίτι, ξεκούραση για 2 εβδομάδες, ούτε οδήγηση και πλήρη ξεκούραση.
Και φαντάζομαι έχετε χάσει πολλά κιλά, συνήθως όταν κάποιος...
Έχασα 10 κιλά αυτές τις μέρες. 10 κιλά,
βεβαίως.
Μπήκανε τα κόκαλα μέσα. Στην κυριολεξία δηλαδή, και έχω αρχίσει ευτυχώς κάθε μέρα που περνάει και παίρνω κιλά.
Άρα πρέπει... Χρειάζεστε και ειδική διατροφή τώρα.
Βέβαια. Μα κάνω ειδική διατροφή. Και συμπληρώνω κάθε μέρα που περνάει, είναι και καλύτερα.
Μάλιστα. Τι να πω, περαστικά, καλή ανάρρωση, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που μιλήσατε και χρειάζεται προσοχή για όλους μας.
Ναι, θέλει προσοχή, πραγματικά θέλει προσοχή.
Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Yeah. Flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Βέβαια, η έξαρση του ιού αποδίδεται και στον ήπιο χειμώνα, στις έντονες βροχοπτώσεις, στις πλημμύρες. Είναι διάφορες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των κουνουπιών. Ως πρώτη λύση, αυτό που προτείνουν οι ειδικοί, και να μην φοβόμαστε κι εμείς, αντικουνουπικό, όπου κι αν είστε, όλες τις ώρες. Και επειδή, όπως είπαμε νωρίτερα, η Αττική είναι το λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι αρκετοί οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα. Θεωρείται το λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή ως περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της μετάδοσης. Να σας πω ότι χθες κιόλας η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος στο Παλαιό Φάλιρο, προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα, κύριε Καραθάνου. Σε εσάς τους ακροατές σας εύχομαι να υπάρχει υγεία και οτιδήποτε πάει να γίνει στραβό να μπορούμε να το βελτιώνουμε σε συνεργασία, πολιτεία, αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτες.
Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, τι έγινε χθες στο Παλαιό Φαλήρο, πώς πήρατε αυτή την αφορμή για να ψεκάσετε?
Προχθές, ακριβώς προχθές, λάβαμε ένα μήνυμα από τον ΕΟΔΗ ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα όπου η κατοικία του ήταν σε μια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτόματα λοιπόν ενεργοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο στο οποίο είμαστε ενημερωμένοι, που έλεγε ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί παγίδα στην περιοχή που βρέθηκε το κρούσμα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον άνθρωπο είναι από την περιοχή. Και μετά από 24 ώρες, δηλαδή αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ανέλαβε ο Δήμος να κάνει την απεντόμωση, την κουνουποκτονία στην ευρύτερη περιοχή των 200 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο δηλαδή.
Ακριβώς. Ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο και ξέρετε γιατί mm-hmm. εμείς που ζούμε σε περιοχές που είναι κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, παλαιότερα η περιοχή μας λεγόταν Βουρλοπόταμος, έχουμε μάθει να ζούμε με νερά και γενικότερα ακόμα και η περιοχή μας έχει πολλά νερά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο ψεκασμοί σε εβδομαδία ή σε δύο εβδομάδες, σε ένα διάστημα δηλαδή κάποιων ημερών, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια εντομολογική επιτήρηση, όπως λέγεται. Δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το θέμα των ψεκασμών στην παγίδες έχει στήσει πέντε διαφορετικά σημεία του Φαλήρου όλο το χρόνο mm-hmm. κάποιες παγίδες για να παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία των εντόμων και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους αλλά και το είδος, αν θέλετε, του κουνουπιού που αναπτύσσεται.
Οι ψεκασμοί αυτοί είναι επικίνδυνοι για τα κατοικίδια μας όταν τα πάμε βόλτα ή όχι?
Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ψεκασμοί που κάναμε, γι' αυτό ζητήσαμε τα κατοικίδια να όποιοι δυνατόν να μείνουν στο σπίτι, είναι με βιολογικό παράγοντα, αλλά δεν πάβουν να είναι με ισχυρότερη δόση προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό, να εξοντώσουμε το πιθανό κουνούπι, το οποίο, να ξέρετε, δεν βρέθηκε. Κρούσμα βρέθηκε στο Φάλιρο. Mm-hmm. Το κουνούπι δεν έχει εντοπιστεί. Περιμένουμε βέβαια για τα αποτελέσματα, δεν έχουν βγει, αλλά σε προηγούμενους ελέγχους που έχουμε βρει τώρα στην περιοχή, εμείς δεν έχουμε βρει κάποιο κουνούπι το οποίο να δείχνει ότι είναι μολυσμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εκτός από τους τακτικούς που κάνουμε, όπως σας είπα, ανά δεύτερη εβδομάδα, και αυτό γιατί συνεργαζόμαστε με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο κομμάτι του ρέματος με την περιφέρεια, μία εβδομάδα κάνει η περιφέρεια, μία εβδομάδα εμείς κάνουμε συνήθως επίγειους, η περιφέρεια κάνει και επίγειους και με ντρόουν. Αλλά στο ευρύτερο κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου, επειδή έχουμε νερά παντού, εμείς να ξέρετε ότι ρίχνουμε και στα φρεάτια μια ειδική ταμπλέτα, η οποία είναι αργής διασπάσεως για να έχει μεγαλύτερο χρόνο, αν θέλετε, που κρατάει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ευρύτερα τον πληθυσμό.
Να μας πείτε, παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ζητούμε κάθε φορά από όλους είναι ότι δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μεμονωμένα και να περιμένουμε από την πολιτεία ή να εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια και τα έντομα. Θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτείας που λένε πώς, με ποιο τρόπο προστατευόμαστε, πότε πρέπει να ποτίζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, θα πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να εντοπίσουμε ότι στο σημείο, ας πούμε, που βρέθηκε το κρούσμα, ακριβώς δίπλα υπήρχε εσωτερικό συντριβάνι με στάσιμο νερό. Δεν σημαίνει ότι είχε σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σας λέω για να, να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ένα μικρό σημείο, αυτό το λένε, το ακούτε συνεχώς, ένα μικρό πιατάκι, ας πούμε, που θα μείνει με νερό στάσιμο, μπορεί να μαζέψει 150 προνήφες, να γίνουν κουνούπια.
Γι' αυτό μας λένε να ποτίζουμε νωρίς το πρωί, που μέσα στην ημέρα θα έχει εξατμιστεί και το νερό και όχι το βράδυ.
Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να γίνεται παντού. Δηλαδή, ακούμε και ακραία σενάρια, να αδειάσουμε τις πισίνες και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ζούμε μαζί με αυτά τα έντομα. Πρέπει να μάθουμε ότι συνυπάρχουν. Άρα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να αποφύγουμε το οποιοδήποτε κακό μπορεί να προέλθει από αυτά.
Και δύο πράγματα θα ήθελα να πείτε πολύ συνοπτικά και θα σας αφήσουμε μετά. Να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τις ώρες αυτές που ψεκάζεται, γιατί ενδεχομένως αύριο να γίνει και σε κάποιον άλλον Δήμο.
Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά θα πρέπει 3 ώρες μετά την απολίμανση, την εντομοκτονία μάλλον, θα πρέπει να προσέχουν να μην βγαίνουν έξω, προκειμένου να μην αναπνέουν προφανώς τα σκευάσματα τα οποία σας είπα είναι βιολογικά, αλλά εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη. Και από εκεί και πέρα να είναι κλειστά τα παντζούρια, τα μπαλκόνια τους, όταν γίνεται ο ψεκασμός και για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτά είναι τα βασικά όταν γίνεται ψεκασμός σε μια περιοχή στην οποία όμως την εντοπίζουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εμείς όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα, αμέσως βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε κάθε πολυκατοικία έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πότε θα γίνει η εντομοκτονία, τι θα πρέπει να προσέξουν οι συγκάτοικοί μας, οι συμπολίτες μας, για να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και παράλληλα, με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε να διαδώσουμε ότι αυτή η περιοχή από την οδό, ας πούμε, για παράδειγμα, Τρίτωνος, μέχρι την οδό Ποσειδώνος και από την οδό, από το ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί πιάσαμε το ρέμα της Πικροδάφνης, μέχρι την οδό Αχιλλέως, έπρεπε να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνανε και ξέρετε, νιώσαμε και μεγάλη ασφάλεια γιατί οι συμπολίτες μας γνωρίζαν το θέμα.
Συνεργάστηκαν
απόλυτα και εισπράξαμε, αν θέλετε, επειδή βγήκαμε τα συνεργεία, εισπράξαμε και αυτό ότι νιώθουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συντεταγμένη και χωρίς πανικό. Γιατί εμείς είπαμε κουνούπι βρέθηκε, αλλά πανικός δεν πρέπει να υπάρξει.
Έτσι, θα σωστό. Και να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο.
Συγγνώμη, κουνούπι βρέθηκε.
Βρέθηκε κρούσμα.
Να κρατήσουμε αυτό. Και ότι εμείς το παρακολουθούμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν πάμε αποσπασματικά έχοντας, σας είπα, ζούμε δίπλα σε ένα ρέμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν και νερά που θα μείνουν στάσιμα, ξέρουμε ότι θα υπάρξει θέμα δηλαδή με το νερό και τα κουνούπια εξακολουθούν λόγω της θερμοκρασίας να μένουν μέχρι πολύ αργά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι κάναμε κουνουποκτονίες μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, πολλές φορές τι λέμε το χειμώνα, ότι τα έντομα, τα κουνούπια δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αντέχουν. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Φωστηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
Να επανέλθουμε και με κάτι ευχάριστο, αν προλαβαίνω σε μισό λεπτό. Σας προσκαλούμε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ψεκάσει και το χώρο, στην παραλία του Μπάτη, για το φεστιβάλ που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, εντελώς ωραία για τον κόσμο. 10 μέρες από σήμερα μέχρι και τις 13 του μήνα, όποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη, εντελώς δωρεάν στην παραλία μας, μπορεί να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μείνετε εδώ κοντά μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη, προς το παρόν σε χαμηλή βλάστηση. Είναι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι στην περιοχή στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας και στην περιοχή Ασπρόχρωμα Μεσσηνίας. Επίγειες αέριες δυνάμεις όπου χρειαστεί, πυροσβεστική είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, η Δήμη. Να, τη βλέπω τώρα στο airnews.gr. Στην Καλαμάτα λέει προφυλακιστέως ένας 60χρονος για 4 εμπρισμούς στη Μεσσίνη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, λένε και οι ειδικοί εδώ, ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια. Wanna hold you so much. At last love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. So darling, if you feel like I feel, darling, let me know if it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Ba-da, ba-da. Έχουμε πει πολλές φορές και εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και βλέπουμε συνέχεια να γίνονται διάφορα ατυχήματα στη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε αυτό αρκετά συχνά και αυτό το που έτσι είναι θλιβερό θα έλεγα και μας έχει έτσι, είναι δυσάρεστο, είναι ότι βλέπουμε και ανήλικα παιδιά μέσα στις διακοπές τους, οι γονείς, οι υπεύθυνοι και σε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν jet ski κλπ. έτσι για να περάσουν καλά στις διακοπές, επιτρέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια ή δεν γνωρίζουν ίσως οι γονείς, δεν ξέρω. Να μπορούν τα παιδιά έτσι να έχουν αυτή τη μία ώρα μέσα στη θάλασσα, να οδηγήσουν ένα jet ski χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να επιτρέπεται το πιο σημαντικό σε παιδιά κάτω των 18 ετών να οδηγούν σκάφος, jet ski και οτιδήποτε άλλο, έτσι απλά γιατί θεωρούν ότι στις καλοκαιρινές διακοπές μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, και μαζί του θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε εκεί που πάμε να το ξεχάσουμε το θέμα, όλο και κάποιο ατύχημα γίνεται στη θάλασσα και το επαναφέρουμε. Κύριε Βάλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να
είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σας ακούμε όλο το καλοκαίρι να φωνάζετε για ανήλικα παιδιά και για μεγάλους σε ηλικία βέβαια, έτσι, και για ανήλικες που είναι και αυτοί χωρίς δίπλωμα και χωρίς να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. Και είδαμε πάλι πότε ήτανε. Χθες ήτανε ή προχθές ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
Χθες,
μπράβο, που έπεσε πάνω στα βράχια, είχαν νοικιάσει ένα βαρκάκι. Το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν αυτά χρειάζονται και δίπλωμα.
Όχι.
Μάλιστα. Και έφτασαν στα βράχια. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι έτσι πολύ πολύ σοβαρό. Όμως το λιμενικό έπρεπε να πάει εκεί.
Ακριβώς.
Έπρεπε να τους...
Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα. Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα του λιμενικού για να πάει εκεί. Έπρεπε το λιμενικό να πάει που είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να βάλουμε ένα κρατικό μηχανισμό σε τρέξιμο κίνδυνο έξοδα. Γιατί εμείς επιτρέπουμε κάτι να γίνεται ενώ δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε.
Και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους. Γιατί αν είχαμε κάτι τραγικό θα τα λέγαμε αλλιώς.
Τι θα άλλαζε, τόσο καιρό τα λέμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που επιτρέπεις σε ένα ανήλικο, σε ένα ενήλικο, να νοικιάσει κάτι χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εμπειρία, από εκεί ξεκινάει όλο το λάθος.
Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα jet ski, βαρκάκια κλπ. Δεν το γνωρίζουν.
Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τινά. Ένα, πρέπει τα jet ski να δίνονται χωρίς δίπλωμα. Όχι, είναι υποχρεωτικό το jet ski να υπάρχει δίπλωμα ταχυπλώου. Τους ελέγχει κανείς, γίνονται έλεγχοι για να δουν τις παραβάσεις, γιατί το κάνουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα. Όχι, γιατί είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, δεν υπάρχει κόσμος να τους ελέγξει. Άρα, ξεκινάμε αυτό ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επιτρέπεται τα βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα? Επιτρέπεται. Ζητάνε να είναι ενήλικος ή ανήλικος? Όχι, σε οποιονδήποτε. Γιατί δεν βάζουμε ένα όρο να υπάρχει μια κατάσταση που να μπορεί να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει μια πιστοποίηση όπου θα φαίνεται ότι ο άλλος έχει μια γνώση και έχει μια εκπαίδευση και ξέρει να το κάνει? Είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε κάποιοι, καλά να δώσουμε δίπλωμα ταχυπλώου για το βαρκάκι, αφού στο βαρκάκι κάνεις μαθήματα για να πάρεις το δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν θες δίπλωμα ταχυπλώου? Να βγάλουμε ένα άλλο δίπλωμα που θα έχει μια πιστοποίηση για λίγες ώρες, όπου θα μπορεί ένας ξένος να το κάνει. Αλλά κάτι πρέπει σίγουρα να έχει και να γίνεται για να μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους δυστυχώς στη θάλασσα και δεν βλέπω να υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι ένα θέμα που είναι μείζωνος σημασίας, γιατί έχει θέμα ασφάλειας, έχει θέμα πρόληψης μέσα στη θάλασσα, αντί να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος που δεν έχει, βλέπω ότι δεν υπάρχει η τόλμη και η πολιτική βούληση για να δώσουμε ένα τέλος και να μπει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα με αλλαγμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα προασπίζει την ασφάλεια, την πρόληψη, για να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους με ασφάλεια. Εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα στη θάλασσα είναι στην τύχη τους.
Εντάξει, θλιβερό είναι αυτό που λέτε έτσι όπως το παρουσιάζετε, ότι είναι.
Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή είναι. Οι γονείς, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Οι επαγγελματίες το κάνουν για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες με κόσμο, να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι, αυστηρά πρόστιμα, να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν ένα ανάλογο πιστοποιητικό με ένα ανάλογο δίπλωμα, να μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν γίνεται στεριά να μην μπορεί να κάνει τίποτα και στη θάλασσα να είναι όλα ανεξέλεκτα και να μην παρεμβαίνει κανένας, να μην γίνεται τίποτα.
Και εσείς λέτε όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά, ούτε στα 17 ετών δηλαδή, καθόλου.
Σας ξαναλέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε ένα παιδί 12, 13, 14 με 50% ευρώ να βάλει 6 φίλους μέσα να πιούν και να κάνουν βόλτες με τα φουσκωτά και με τα πολυστερικά βαρκάκια?
Απαράδεκτο.
Το βλέπετε λογικό?
Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
Και όμως αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το περιορίζει, δεν υπάρχει πλαίσιο σε κάτι, σε τίποτα. Άρα δίπλωμα τους λες δεν χρειάζεται, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει, αλλά απ' την άλλη στη στεριά όμως τους απαγορεύεις τα πατίνια, τους απαγορεύεις να έχουν ένα ηλεκτρικό πατίνι παράδειγμα ή το ηλικιακό όριο. Στη θάλασσα δηλαδή είναι πιο cool να οδηγάει κάποιος ένα βαρκάκι ή ένα jet ski από το να είναι στη στεριά με ένα πατίνι? Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα γιατί συζητάμε.
Εγώ θα πω όμως και το εξής, ότι ναι μεν εντάξει έχουν είναι εύλογα τα επιχείρηματά σας, να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια αστυνομία, έναν λιμενικό δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επιχείρηση. Δεν θα όφιλε η ίδια η επιχείρηση να έχει έναν άνθρωπο υπεύθυνο που να γνωρίζει και να είναι σε αυτό το βαρκάκι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά ή την οικογένεια που θα επιλέξει να πάει μια βόλτα? Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον λιμενικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω.
Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Στη στεριά μπορείς να βάλεις ένα τροχονόμο σε όλα τα φανάρια? Όχι.
Δεν μπορείς. Όχι.
Όχι. Γιατί βάλαμε κάμερες και γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα τον GOK και τον ενισχύουμε και τον αλλάζουμε? Για απαντήστε μου εσείς. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να γίνει αλλαγή σε πλαίσιο, από το 1950 και από το 1970. Το βρίσκεται λογικό εσείς αυτό σαν επιχείρημα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τους πάντες και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα? Το θέμα είναι ο λιμενικός ή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να φοβούνται αυτοί που ο λόγος τους δεν τους νοιάζει? Γιατί λέει μια επιχείρηση, βγάζουν χρήματα, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, νόμιμο είναι, δεν τους ενοχλεί κανείς, δεν τους ελέγχει κανείς, δεν κάνουν κάτι. Τη δουλειά τους κάνουν, χρήματα βγάζουν. Το ότι τα βγάζουν και δεν είναι
εννοείται,
με ασφάλεια.
Υπάρχει ένα κενό που τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό γιατί δεν φοβούνται τον νόμο, αυτό λέτε?
Αφού δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εσείς μπορεί το παιδί σας να πάει να κάνει μια ενοικίαση και δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμη, του το επιτρέπουν, ο άλλος τι φταίει? Από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα αφού το επιτρέπει σαν κράτος, σαν πολιτεία και δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός φταίει? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, δεν φταίει αυτός. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει ένα φρένο και ένα έλεγχο. Και γιατί φταίς εσύ? Γιατί οι υποδομές έχουν μείνει ίδιες, ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος, ένας φραγμός και ένα πλαίσιο ασφαλείας και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε με ασφάλεια, και ο επιχειρηματίας να βγάζει τα λεφτά του και οι άλλοι να μην κινδυνεύουν και να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός και όλα
εντάξει,
να είναι μια χαρά.
Απλώς είδαμε χθες ότι είναι δύο Ισραηλινοί, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν είναι ανήλικα 12 και 14 ετών. Και
αλλά δεν έχουν γνώση όμως, δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν τίποτα. Και από το πιο αστείο ποιο είναι, ότι τους πήρε ο καιρός, δεν το καταλάβανε, δεν δώσανε βάση και τους έβγαλε πάνω στην ξέρα, στις φλέβες. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο είναι το πράγμα. Δηλαδή για σκεφτείτε εσείς να κάνατε μπάνιο και εκείνη τη στιγμή να κάνει το παιδί μπάνιο και να έρθει αυτή η βάρκα πάνω του με τη μηχανή, ή να περνάει ένα σκάφος και να πέσει πάνω του.
Ανεξέλεγκτη.
Δηλαδή, είναι ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι φταίει το λιμενικό που έχει υποστελεχωμένο κόσμο να τρέχουν όλοι με το πλωτό να το σώσουν και εμείς να πληρώνουμε τα καύσιμα του πλωτού? Για πείτε μου.
Ναι, αυτό είπαμε δηλαδή, νωρίτερα, ότι δεν μπορούμε δεν να βάλουμε έχει. Έναν λιμενικό σε κάθε
ναι,
επιχείρηση.
Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν υπερπροσπάθειες, πληρώνουμε εμείς ένα σωρό έξοδα, οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται με πολύ χαμηλούς μισθούς και το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχουνε γιατί εμείς δεν βάζουμε ένα φρένο στην πρόληψη να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί αν υπήρχε πρόληψη και γνώριζαν, δεν θα ήταν τόσο έντονο και τόσο συχνό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά.
Άρα πιο αυστηρή νόμη και στη θάλασσα, αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μπορούμε
εννοείται.
Να αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε επιχειρηματία που έχει την ανθρωπιά ή όχι.
Δεν
για
υπάρχουν
να...
αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κυρία Καραφάνου, να ξέρετε στην
και
Ελλάδα.
Και να βάλουν όρια. Δεν
μπορεί
αυτό.
Να μπει όχι στην Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν χαθεί αυτές οι αξίες. Η κυριαρχή μόνο η αξία του χρήματος, δυστυχώς, και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Άρα όταν βλέπετε ότι έχουν χαθεί κάποια πράγματα πρέπει να παρεμβαίνει σαν πολιτεία με νόμους, να αλλάζει το πλαίσιο και να είναι κάτι που είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο όταν στη στεριά όλοι για να κάνεις μία κίνηση χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα, στη θάλασσα να μην χρειάζεται απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι αυτό.
Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ φέτος είδαμε και πολλά τέτοια ατυχήματα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός ή οι επιλογές των ανθρώπων και νοικιάζουν περισσότερα σκάφη.
Όχι, σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπετε περισσότερα και πιο συχνά, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος, έχουν αυξηθεί αυτά τα επαγγέλματα, επιχειρήσεις για να καλύψουν αυτόν τον κόσμο και γίνεται πιο συχνά. Άλλο να είναι ένα νησί και να έχει 5 και άλλο τώρα να έχει 30, παράδειγμα Βαρακάκη. Άλλο να έχει
1.000 τουρίστες, ναι.
Σωστά. Άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, άλλο 10.000. Άρα, αφού αυξάνονται όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς γιατί δεν παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, είναι το ερώτημά μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να βάλουμε ένα τέλος και ένα φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, γιατί ενδεχομένως έως τώρα ίσως να μην ήταν όλα αυτά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα ατυχήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αλλάξουμε. Όπως αυτό με τα πατίνια που είπατε νωρίτερα.
Όμως, ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια. Τα επισημαίνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε όταν έχουμε στείλει επιστολές, όταν έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, όλα έχουμε ενημερώσει τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα. Στα πατίνια έγινε το γεγονός και επί τόπου πήραμε μέτρα. Σε πρώτο χρόνο, αντανακλαστικά γρήγορα. Εδώ σας λέω τώρα ότι είναι ένα πράγμα που το συζητάμε 3-4 χρόνια. Δεν μιλάμε
κάποιος
τώρα ότι είναι τώρα.
Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί, τώρα το λέω επειδή είναι πρόσφατο πολύ το περιστατικό, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια.
Ναι.
Έχουν κάποια ποινή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχουν κάποιο πρόστιμο, επειδή
έχουν
δεν γνωρίζουν.
Έχουν κάποιο πρόστιμο μόνο όταν κάνεις κάτι και βάλεις όλο το μηχανισμό σε αυτό και καλά, ότι ξέρεις ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και εσύ πας, π.χ. έχει 7-8 μποφόρ και εσύ βγήκες βόλτα έξω και έβαλες σε κίνδυνο το μηχανισμό. Είσαι σε μια παραλία, ναι, και έχει καιρικά φαινόμενα άσχημα και πήγες με το ΣΑΜ να κάνεις ένα πρόβλημα και βάζεις όλο το μηχανισμό σε κίνδυνο. Εκεί έχεις κάποια πρόστιμα και πληρώνεις. Τώρα, ότι νίκεσαι σε ένα βαρακάκι και δεν ξέρεις και σε πήρε ο καιρός και λες ελάτε σώστε με,
ναι,
δεν είναι τόσο το δεδομένο από το να είσαι μόνος και να πνίγεσαι ή να το έχεις κάνει δηλαδή καθ' αυτού, να είναι επιλογή σου. Εκεί δεν είδα ούτε αντίξου καιρικέ
συνθήκε. Άρα πρέπει να είναι πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Άρα εκεί φαίνεται ότι όφιλε να είσαι πιο προσεκτικός.
Σωστά, σωστά, αλλά εδώ μπορείς να βάλεις ένα φρένο όταν έχεις ανθρώπους και γνωρίζουν ή βάζεις ανθρώπους να τους πάνε να τα κάνουν που είναι γνώστες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω πει όλοι με δίπλωμα ή βάλτε έναν άνθρωπο πάλι με δίπλωμα γνώστη να τους κάνει τις κουραζιέρες. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Ή βάλτε να κάνουμε ένα άλλο δίπλωμα, να είναι συγκεκριμένο, να έρχεται ο άνθρωπος για 2-3 ώρες, να κάνει κάποια μαθήματα, κάποια εκπαίδευση και να του το δίνεις. Δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί.
Όχι ένας αρχάριος που δεν έχει ξαναπάρει στα χέρια του.
Που δεν ξέρει τίποτα και να του λες μπες μέσα, δώσουν 50-100-200 και φύγε, κάνε το γύρο του νησιού και ξανάλα. Βάλε και 6-7 ανθρώπους μέσα και φύγε.
Είναι ακριβό αυτό το σπορ, να το πω
όχι,
έτσι.
Όχι, δεν είναι τίποτα. Όχι. Από 50 μέχρι 100 ευρώ και ανάλογα την περίοδο μπορεί να πάει και 200.
Άρα μαζεύει ο κάθε επιχειρηματίας 50 ευρώ και σου λέει πόσοι θα πέσουν πάνω στα βράχια.
Ακριβώς. Ασφαλισμένα είναι όλα. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει και κάτι.
Μάλιστα.
Το πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αν βρεθεί σε μια παραλία που κάνει μια οικογένεια μπάνιο, ένα ηλικιωμένο. Αν βρεθούμε εμεί με ένα σκάφο και περνάμε. Αν. Για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει από αυτή την
αμέλεια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι επειδή οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα, γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα τώρα από τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχαν πάθει κάτι, θα είχε ξεκινήσει αλλιώς το όλο θέμα να συζητιέται.
Τι θα γίνει, θα πούμε ποτέ ξανά, δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και θα δούμε και θα κάνουμε και μόλις ξεχαστεί μετά από 2 μέρες από την επικαιρότητα, πάλι τα ίδια είναι και τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν γίνεται, δυστυχώς.
Μάλιστα, κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό μεσημέρι, να είστε,
καλά.
Γεια
Επίσης.
Σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Έτσι πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Είναι σχεδόν 4. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Βλέπω εδώ να σας πω πολύ σύντομα ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Βλέπω στο earthnews.gr μία γυναίκα 57 χρονών και όχι ηλικιωμένη που λέμε συνήθως ότι χτυπάει το τηλέφωνο και μία ηλικιωμένη γυναίκα επηρεάστηκε, παρασύρθηκε, την κορόιδεψαν. Και νέοι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν σε όλες τις ηλικίες. Πάλι ένας υπάλληλος δήθεν από ΔΔΕ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι σας λένε στο τηλέφωνο όταν σας καλούν από κάποιες υπηρεσίες. Δήθεν υπηρεσίες, τι σας ζητούν, να είστε υποψιασμένοι και να ζητάτε στοιχεία. Εγώ θα σας πω καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Μείνετε εδώ, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη, έχουμε ζωντανές εκπομπές, ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 ακριβώς μαζί με την Άννα Σημέλη, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. She asked me for the time. I said a cost of a name, six digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she cute? She could wait. Cinnamon queen. Let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff at the bottom. I'm waiting for tonight. For a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday.
Monday,
what's time? Cause I've been getting mine, and she was looking fine. Sweet talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it from the front to the back, she flipped it. And I hope that you care, cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby. Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, but there'll be plenty time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me
Monday. Took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We make love.